situācija darba tirgū ir interesanta saistībā ar Covid vakcināciju, ar certifikātiem, kuri drīkst strādāt, kuri nē, kā tas ietekmēs darba tirgu, kā tas ietekmēs bezdarbnieku rindu paplašināšanos vai nepaplašināšanos. To mēs zināsim tikai kaut kad pavasarī un skatīsimies, kā mūsu valstī viss šis notiek. Arī darba devējiem par to ir jāizdomājas, kā tad viņi komplektēs savas komandas, ar ko viņi rēķinās, kas viņiem ir svarīgi, un tad arī mēs varam skatīties, kā tā situācija mainīsies.